Šorīt 7:30 tika saņemts izsaukums, kur dzelzceļa stacijā Ogre kravas vilciens notrieca vīrieti, kurš no gūtajām traumām notikuma vietā mira. Vilciena kustība virzienā Rīga-Ogre tika slēgta, bet 8:10 tika atjaunota. Pagaidām vīriešu personība nav noskaidrota. Policija turpina noskaidrot notikušu apstākļus un pagaidām ir zināms, ka vīrietim nebija atstarotāju. Un izmeklēšanā tiks noskaidroti visi notikušā apstākļi, kā arī vīrieša personība.